fiid wanaagsan dhammaan tiimba dhegaystayaal kusoo dhawaada aawa iyo dunida oo idinka imaneysa Washington. waa khamiis bisha abriil ee sanadka 2024 waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna internetka ee voa somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaad la socodsiinayaa anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ciidamada jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo weerar ku qaaday deegaano ku dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose.
weerarkaasi iyo operashinkaasi si aad iyo aad u qorshaysan oo sidii loogu talagalay hadduu u dhacay, welina dagaalku waa jiraay oo ciidamadii dadkaasa weli laysla jiraa. marka adeen waxaan isleeyahay howlgal runtii aad iyo aad u fiican baa taa ka qabsoonay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan diintii laga cafiyey soomaaliya iyo sida ay saameyn ugu yeelatay hanaanka dhaqaale ee dalka.
meelaha diiradda la saari doono shantaas sano ee dhanka maalgelinta la aadi ee ay geli doonto inta badan waxa ugu badnaan doonaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida tusaalahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan koox macawiisley ah oo iyaguna sheegay inay weerar ku qaadeen deegaan ay al-shabaab ku sugnaayeen aqalka sare ee dalkan Maraykanka oo laalay maamuus ka xayuubin la rabay in lagu sameeyo xogayaha arrimaha gudaha ee Maraykanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. milatariga Israa'iil ayaa sheegay maanta Khamiis ah in ciidamadoodu ay fuliyeen duqeymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen guud ahaan marinka Qaza oo ay ku bartilmaameedsadeen dagaalyahanada Xamaas iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha. duqeymaha xagga cirka ayaa lagu dilay laba dagaalyahan oo Xisbullah ah oo ku sugnaa koonfurta Lubnaan. duqeynta Lubnaan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee ka dhacda xuduudda u dhexaysa Israa'iil iyo Lubnaan, taas oo walaaca ka muujisay fiditaanka dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee Qaza ka sii fidaya. wakaaladda wararka ee Faransiiska ee a f b oo soo xiganaysa ururka Xisbullah ayaa sidoo kale sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeeda lagu dilay weerar ay Israa'iil ka fulisay deegaanka Kafrkiila. Israa'iil ayaa sheegtay in 14 ka mid a askarteeda ay 4 ku dhaawacmeen weerar ay Xisbullah ku qaaday waqooyiga Israa'iil. kadib markii uu la kulmay wasiirada arrimaha dibadda ee Britain iyo Jarmalka ayaa ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu waxa uu 4 shalay ka shanqariyey in Israa'iil ay iyadu qaadan doonto go'aankeeda ku aadan sida ay isu difaacayso. hadalkan ayaa kusoo aadaya xilli dalalka reer galbeedka, gaar ahaan kuwa xulufada la ah Israa'iil ay ku cadaadinayaan xukuumadda Tel Aviv in ay sii xakamayso oo ay isxakamayso oo aanay ka jawaabin weerarka dhowaan ay kala kulantay Iiraan. Maraykanka, Midowga Yurub iyo dalalka warshadaha ku horumaray ee G7 la isku yidhaahdo ayaa dhammaantood ka dhawaaqay ka dhawaajiyey qorshayaal ay ku saarayaan cunaqabateyn horle Iiraan. arrintan ayaa loo arkaa mid ay reer galbeedku ku direen fariin ah in Israa'iil aanay Israa'iil inay u hiilin doonaan haddii ay Iiraan soo weerarto. xafiiska Netanyahu ayaa sheegay in uu uga mahadceliyey wasiirka arrimaha dibadda Jarmalka Annalena Baerbock iyo dhiggeeda dalka Britain David Cameron taageerada ay u muujiyeen, balse uu caddeeyey in Israa'iil ay iyadu qaadanayso go'aanka ay isku difaacayso. dalka Hindiya oo haatan ah dalka ugu dadka badan adduunyada ayaa maalinta berri oo Jimcaha waxaa loo dareeri doonaa doorashooyinkii guud. dadka Hindiya ayaa waxa ay dooran doonaan baarlamaanka cusub ee u matali doona 5 ee soo socota, halka ra-iisul wasaaraha haatan talada haya Narendra Modi uu raadinayo in mar 3aad oo xiriir la doorto. ra-yi runtu waxa ay muujinaysaa in hoggaanka uu haatan hayo xisbiga Bharatiya Janata oo hogaamiyaha Modi iyo xulafadiisa xisbiga talada haya ayaa tartan adag waxa uu kala kulmayaa isbahaysiga lagu magacaabo isbahaysiga horumarinta qaranka ee Hindiya, kaas oo ay ku jiraan in ka badan 20 xisbi oo mucaarad ah oo uu ku jiro xisbiga Kongareska oo dalkaasi xukumayey 10 sano ka hor xisbiga Bharatiya Janata Party oo xukunka qabtay sanadkii 2014. intaasna dhegeystayaal, waxaynoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. subaxnimadii hore ee saaka ciidamada Jubaland iyo kuwa xoogga dalka ayaa weerar ku qaaday deegaanada ku dhow degmada Jabaame ee gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan geddiga kale ee webiga halkaasi oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dagaalka oo dhaliyay khasaare, dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
marka koowaad nidaam umadda Soomaaliyeed garcan cadal v o e waxaan leh salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calsalaam kadib kadiska joogtada ninka badan iska ahayd waxaa dhacay saaka dagaal runtii aada culus oo ay ciidamada Jubaland ku qaadeen nimanka khawaarijta ee Soomaalida dalka iyo dadkaba dhibaatada ku haya. dagaalkaas wuxuu ka dhacay degta shisheey weliya ee Jamcame iyo Jiib eriya u dhexeeya macnaha oo welida degtiisa ah oo nimanka khawaarijta gacanta ku hayaan fadhiisnimona ku lahayeen. marka ciidanku heleen xogo lagu qorsoonaan karo weerar qorshaysan oo ay ku qaadeen ciidanka dowladda federaalka ah, qaybta danab iyo federaalka caadiga ada, ciidanka daraawiishta heereerkiisa kala bedelan ee Jubaland, weerarkaasi iyo obreshkaasi si aada iyo aada u qorshaysan oo sidii loogu talagalay hadbu ugu dhacay. welina dagaalku waa jiraa oo ciidamadii dadkaasa weli laysla jiraa. marka xaleen waxaan isleeyahay hawlgal runtii aad iyo aada u fiican baa saaka qabsoomay.
waa tahay marka ciidamadu dabcan waxaad sheegtay inay weerar tageen oo gidiga kale ee webiga ay weerar ku qaadeen meel ku dhow degmada Jamcame. marka dagaal ba halkaa ka dhacay, maxaa khasaaro ka dhashay?
xaqiiqa dagaal hortaa hadduu dhaco dee khasaaro uu dhacaya oo dhimashiyo dhaawac iyo wax walba way imanaysaa. marka koowaad waxaan ka xumay bidaaraha dagaalka horta weli wuu socdaa oo ma soo xajirnin. inta aniga aan hubo dhanka naga dhaawac waa jiraa, laba askari oo dhaawac waa jiraa, laakiin dhanka kale cadamaadii laga ilhoreeyey oo laanta qorshaysan waa dhimasho xoog leh ilaa 12 gaari dameel oo kagaxay oo 3 goobood ahaan mudaa u ka dhacay. ilaa iyo intaan midkooda la xaqay taqriiban 13-14 waa dhanyihiin dhaawac ay ka carareen waa jiraa, 3 goobayna lagu diray, 3 waa lagaga adkaaday. dagaalku hadda marka wuxuu ka socdaa meel ay kusii talagaleen, waxaan waa nimandeed yani ummadda dhibaato ku god ah oo ay ugu talagaleen meelaha ugu dambeeya ee nafta talagalaan inay noqoto oo godka ay ku jiraan, godkaana ciidanku ku hareereysay saacadan aan kula hadlayay.
waa yahay marka inkastoo dee dhimashada dhaawacba ay jirto isla ahaantaana weli howlgalka uu socdo, marka howlgalkan ujeedkiisa muxuu yahay ay saaka ay qaadeen ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwa xoogga dalka?
ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka Jubaland mar walba waxaa ka go-an ama ay u taagan yihiin inay nimanka khawaarijta ah ee Soomaalida iyo ummadda shacabka ee Soomaaliya culayska ku haya inay hoosta kor qaadaan. waa u samaysanka ay samaysan yihiin ama ujeedadoodu ayaa ah odma meeshii heerka ay noqoto baan obereshan kugu dhacayaa sida la ogyahay baryahan dambe tabaldaradooda awgood webiga jirtiisaas bay maarata culays badan saarayeen, bishada dhibaato badan bay ku hayeen. ciidanka marka wuxuu gudbay kow in xiriirka iyo cadowga lanaafay cadowga xiriirkiisa, labo degmada Jamcame iyo Jiib oo ay deegaankooda ugu dambeeya ciidanku inuu kala jaraa dhaqdhaqaaqooda. marka ujeedooyin fara badan baa laga raaa, laakiin waxaan isleeyahay midda ugu muhiimsan waxa weeye in cadowga la wiiqaa awooddiisa waaye.
waa yahay dhowr jeer hore dadka dhagahooda waxaa kusoo noqnoqday dagaalo ka dhacay deegaanada dhulka gosha ee nawaaxiga Jamcame, haddana waxaad moodaa in ciidamadu aanay gacanta ku dhigin degmadaasi. maxaa idin ka hortaagan inaad Jamcame aad ka qabsataan Al-Shabaab?
horta Jamcame waxay ka mid tahay deegaanka Jubaland ay nimanka cadowgu gacanta ku hayaan. waxaan isleeyahay culays hadmi jiri laha nooca ugu tujin kara uun waaye deegiin weliga meesha ku yaallo sida aad la socoto deegaankaadi waa taqaanaa bundini jiri iyo hadda dhulkan Jamcame ee laga dirila oo bulduna cagaara oo go-an bal hadday muddadii go-an tahay la isugudinkeeda dhaqdhaqaaqu runtii aada buu xoolis u yahay. ciidankani waa ciidan doono ku gudbaayo oo ciidan dee hadda meel bannaan iska maraya maaha. gudbinta ciidankan iyo soo gudbintiisa iyo sahaydiisa iyo xiriirkiisa waxa oo dhan wuxuu noqonayaa gaadiidka ee biyaha loo isticmaalo waa yaryahay oo ma badno. qaybtaas waxay ku ka tahay yani deegaanka dhankaas sare jilib iyo mataqaanaa Jamcame iyo degta ah hawlgalladu inay mar walba yaraha adkaadaan waxaan isleeyahay sababta ugu badan waa xilada webiga oo dawadii uusan u furan lahayn buundana lahayn muddadii maanta la isticmaalinana sibdaqa midan bu-aanay araara weeye. laakiin ciidanka Jubaland iyo ciidanka dowladda federaalka waxay awood u leeyihiin meel kasto ay joogaan haday hadda jirta yahay jamaa mas'uuliyada ee ka ogolaan awood buuxin.
Ugu dambeyntii hadda waasbee goobaha la isku hor fadhiyo xaalkooda ma laga soo laatay mas'uuli dagaalku waa u socdaa.
Maya adan hadda ku hadlayo islee afar si gaar nimo weyn maqay dadka jira bulshada farabadan oo tabac ka doon baxay waan gudbinay oo dadkaan isugu galay wax ka soo laabtay ma jiro gurmadaan dib ugu sii xoojinayada mooyaan caawa ciidanka khawaarijta hadda waxay isku soo ogeen hal meel oo god ah oo jibaax ah dadkaan ciidanku dhex walba uu ka joogaa mar kasoo tageen ilaa oo si xaqiiqa ah يعني
كحصل لو بيجي ماشاء. كاسي وحوها فيك إذا ماذا شوف اللان قاش الله دحين محمد فارح ظاهر أو رمي يوريها فيه إذا آذن محمد صلاة. لنا كلنا وركا نجس وجاري قبل كباي دلك سوماليا يا شيجي يا إنساك وبرجي أي كوحم عويس لي أو كترسن تدك دجان كوير ركوا قادين صلدق أي ليهين وليش إذا الشباب أو كيا للدولات كدج ماذا بردالي. وريها فيه إذا مختار محمد عطوش أي وربحنت النجس ودري مجال ده بيدبو.
Hawlgalkan oo ciidamada iskood isku abaabulay oo macawisley ay sameeyeen waxay ka fuliyeen deegaanka Taflow ee duulaadka degmada Bardaale oo fariisin ay ku lahaayeen kooxda Al-Shabaab kuwa Bargii Saaka ay ciidamada macawisleyda degmada Bardaale iyo kooxda Al-Shabaab waxay ku dagaalameen tuulada Taflow waxaana dagaalkaasi ka dhashay khasaare kala duwan ay Duruus Sheikh Cabdullaahi Banaani oo hoggaaminaya ciidamada macawisleyda ee weerarka ku qaaday kooxda Al-Shabaab ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay kala wareegeen xerada ay ka deganaayeen tuulada Taflow ee duulaadka degmada Bardaale isagoona intaasii ku daray inay ka dileen in ka badan 10 ka mid ah milishaadka kooxda Al-Shabaab sida hadalka uu dhigay
walaal waan mahadsantahay howlgalka maanta waxaan ka fulinay degmada Bardaale oo istaagta tuulada yiraahdo Taflow meel u jirta 3 km 4 km u jirta degmada Bardaale u jirta 30 km u jirta ayay howlgalku wuxuu ahaa agmariin oo ahaa xaray yar oo ay dadku ku dhibaateen ayagu meesha u taalay bay ahayd waan agmariinay sidii ayagu dadka yeeli jireen baan yeelay habeenkii waan qorsaxnay subaxii aan ku jarmaanay marka waxaan kaga dilnay xaradana waan ka qabsannay raashinkooda iyo wixii yaalin waan ka soo qabannay hal qori beeka ama iyo toddoba qori aaka waxaan ka soo furannay raashinkii xaradana waan ka qabsannay
khasaaraha dhimashada ee adinka idin soo gaaray ee khasaaraha dhimashada ayaga soo gaaray
ayagu adeeg intaan dul tagnay waa 12 qof sida haddaan warka ka helinana inay ka badnaayeen marka laakiin inagu waxaan dul tagnay 12 qof baan dul tagnay xubkina ka soo qaadanay xaridi gabi ahaana gacanta marinay dadkan qabasiinay baa raashinkoodi marka anaga dhaawac hal qof oo qabnay alxamdulillaahi rabbil caalamiin nicmadaas ilaahay nasii oo nagu gargaaray howlgalkan wuxuu ahaa si aad ogtihiin anagu deegaankan 2014 ilaa saacadan howlgalkan waa ku dhex jirnay oo khawaarijdiinta nabadiidka ah oo shacabka dhibaateynayeen sababteeda ah inaan dalka ku xoreyno wixii karaan keena awooddeena bay ahayd intaas inaan daba soconnay marka howlgalku wuxuu ahaa in la helo nabadgelyo oo lagu noolaado in la helo keliya
ciidamadiina maadaama ay ciidamada macawis leeyihiin xaggee taageero ka heshaan
walaal waa mahadsantahay annagu waxaan taageero oo dowladeed federaal iyo maamul goboleed koonfur galbeed midna ma helno laakiin koonfur galbeed tababar baana siisay oo xaalad haddan ku sugunnahayna iyadaanoo noo fasaxday oo si kuwan ku joona saxiixiyadan ku joona laakiin ina hadda oo sidaan u dirsanayna mar walba waan ka sugayna annagu waxaan hadda ku howlgalayna waa wixii bulshada lahayd oon qaraan ahaan u qaadano keliya waan ku howlgalaynaa rata annagoo gadano beerahena ka gadana lodii la yaryaan ka gadana iskeena isu abaabulinahay intaadna taageerto oo federaal iyo koonfur galbeed baa wax naga awisay ilaa hadda ma jirto
dhanka Al-Shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan dagaalka maanta ka dhacay duulaadka degmada Bardaale ee gobolka Bay ilaa iyo haddana kooxda Al-Shabaab kama aysan hadlin dagaalkaasi ciidamada macawisleyda degmada Bardaale ee gobolka Bay oo aan taageero ka helin ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa koonfur galbeed ayaa waxay taageero ka helaan dadka deegaanka iyadoo muddo dhowr jeerna howlgallo ka sameeyey tuulooyin hoosimaada degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halka degisir nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aqalka sanadka dalkan Mareykanka ayaa laalay dhammaan ba dacwadihii ka dhanka ahaa xogeyaha arrimaha gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas, taasi oo soo afjartay cadaadiska xisbiga jamhuurigu ay ku rabeen in wasiirkan xafiiska laga iriyo iyagoo ku sababeynayay sida uu u maamulay xuduudda koonfureed ee ay wadaagaan dalalka Mareykanka iyo Mexico. Warbixin ay arrintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee AP waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Lama cod ayaa soo afjaray dacwadda ka hor intaanay doodu bilaabmin. Senatarada ayaa si kala gooni-gooniya u codeeyay si ay u laalaan labada qodob ee maamuska xayuubinta, waxaana loogu kala codeeyay qodobada 2084 iyo 2094 oo labada xisbiba. Qodobka koowaad ayaa xogeeya Mayorkas ku eedeynaya rabitaan la'aan iyo weliba hanaan diidma ah oo ah inuu dabaqo sharciga, halka qodobka labaadna uu ka eedeynayo xogeeyaha inuu jabiyey aaminaadii kadib markuu yidhi xuduuddu waa ammaan. Aqalka sanadka ayaana eeddaasi maamuska xayuubinta asoo afmeeray. Jamhuuriyiinta ayaa ku booriyay golaha inuu si buuxda maamuska xayuubin ugu soo ooga Mayorkas. Xilli uu ka hadlayay furitaankii fadhiga ayaa senator Chuck Schumer oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ahna hogaamiyaha aqlabiyadda golahu yidhi haybadda golaha daraaddeed iyo weliba dhowrista maamuska xayuubinta kiiskan dhifi naadirka ah, xaqiiqatan waxaynu u baahannahay in senataradu ay laalaan eedaha maanta. Golaha wakiilada ayaa cod yar ku meelmariyay bishii February maamuska xayuubintan lagu soo ogay Mayorkas oo la xidhiidha sida uu maamulay xuduudda. Qodobada lagu soo ogay ayaana ahaa inaan u rabin nidaam ahaanna uu diiday inuu dhaqan geliyo shuruucda socdaalka. Xubnihii wakiilada ee maamulaya maamuska xayuubinta ayaana eedaa u soo gudbiyey aqalka sare sanadka 30-dii, iyagoo dhex jooga golaha gurtida ayayna cod dheer ku akhriyeen si ay u hantiyaan dhagaha senatarada. Diidmadii wakiilada ee dacwadda Mayorkas iyo weliba fursada looga dooda kiiskan oo aan bannaanayn ayaa waji ka bax ku ahayada xubnaha jamhuuriyiinta ee aqalka wakiilada iyo weliba afhayeenka golaha Mark Johnson oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga lagana soo doortay gobolka Louisiana oo maamuska xayuubintan mudnaanta siinayay. Waxaana ay u eegtahay in ay ka soo oodayso siyaasad ahaan jamhuuriyiinta iyo weliba dimuqraadigaba xilli lagu jiro doorashada madaxtinimada ee sanadkan, isla markaana ammaanka xuduuddu ahaa mawduuca ugu weyn. Jamhuuriyiinta ayaa ku doodaya in madaxweyne Joe Biden uu ka jilicsan yahay xagga xuduudda xilli la xiray dadka sharci darrada kaga soo gudba halkaasi oo gaaray in ka badan 2 milyan oo qof intii lagu guda jiray labadii sannadood ee lasoo dhaafay, inkastoo ay hoos ugu soo dhaceen 250,000 qof bishii Diisembar kadib markii laga adkeeyay dhinaca Mexico. Dimuqraadiyiinta ayaa sheegaya halkii maamuska xayuubin lagaga sameyn lahaa Mayorkas inay tahay jamhuuriyiintu ay aqbalaan heshiiska wadajirka ah ee aqalka sanadka, mar haddii bay yidhaahdeen ay hoos u dhaceen tirada tahriibayaasha Mareykanka sharci darrada ku soo galayaan. Markii senataradu ay dhaarteen 4-dii ayaa goluhu isu bedelay maxkamaddii maamuska xayuubinta iyadoo Betty Mary oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doortay gobolka Washington ay hogaaminaysay. Betty ayaa ah xubinta ugu weyn xisbiga aqlabiyadda haysta iyadoo golahana ka gudoomiyey ku-xigeen. Waxaanay mudanayaashu u dhaqaaqeen iyagoo koox afar ayna saxeexaan buugga dhaarta oo la dhigi doono diiwaanka qaranka. Shumar waa hogaamiyaha aqlabiyadda ayaa intaasi kadib yeeriyay codadka lagu laalay eedda kadib markii ay jamhuuriyiintu diideen inay soo jeedinahayd in heshiis laga gaaro waqtiga dooda iyo weliba dhowr cod oo ah diidmada jamhuuriyiinta. Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha jamhuuriyiinta aqalka sanadka ayaa ku baaqay in dib loo dhigo hanaanka inta xildhibaanada jamhuuriyiintu ay isku dubaridayaan si loo falanqeeyo sida loo socotiinayo, iyadoo uu sidoo kalena uu yeedhiyey dhowr cod si dib loogu dhigo natiijada kama dambaysta. Dhammaan codadkaasi ayaana ahaa dhinaca xisbiga. Walow cebadii jamhuuriyiintu ay ka soo horjeedeen in si degdega loo laalo, hase yeeshee qaar ka mid a ayaa muujiyey inay la codayn doonaan dimuqraadiga. Mayorkas oo 4-dii ku sugnaa magaalada New York si uu u furo hanaan online ah oo ah badbaadada carruurta ayaa mar kale ku celiyey inuu diiradda saarayo shaqada ay qabato waaxda u maamulaan. Codaynta aqalka ayaa ahayd markii ugu horreysay ee muddo 150 sannadooda uu si lagu soo ooga maamuska xayuubin.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeedinaya warbixintan oo ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AP. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. isla wararka dalkan Mareykanka ayaynu ku jirnay maanta oo Khamiis ah ayaa lagu wadaa in maxkamadda degmada Manhattan ee magaalada New York ay dib u hanbaqaado dhageysiga kiiska dacwadeed ee ka dhanka ah madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Kiisaska ayaa waxaa ku jira kiiska sumcad dilista ah, kaas oo ay maxkamadda geysay haweeney quraa ah. Haweeneydan ayaa hore ugu eedeysay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump in uu farxumeeyey sannadihii 90-maadkii iyada oo Trump uu beeniyey eedaha loo soo jeediyey. sanadkii 2019 ayay maxkamad ku dacweysay iyada oo ku eedaysay in uu sumcad dilay. Hadaba Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa ka wareystay garyaqaan Amin Harun oo ka hawlgala gobolka Minnesota. Waxaanu marka hore weydiiyay waxa ay dacwadani ku saabsan tahay.
Kiiska madaxweynaha ku bilowday ee magaalada New York kaga bilowday waa kiis faldambiyeed ah oo ka kooban 34 qaybood ama counts, 34 qodob ka kooban, waana faldambiyeed. Inta badan wuxuu ku saabsan yahay wax isdaba marin maaragtay lacago oo maaragtay uu ku bixiyey islaan uu xiriir kala dhaxayn jiray si uu ugu aamusiyo waqtigii doorashada uu ku jiray 2016. Marka iyo in maaragtay uu xaalinta dhaqaale uusan ka rusheegi jirin, kasna uu maaragtay si khayaano ah ugu sameyn jiray bangiyada, iyo marka uu la tacaamulayo cashuurta bixinteeda iyo gobolkaba New York. Marka faldambiyeedka ayaa ku socda, waa maxkamad hadda bilow u hordhaca. Hadda waxaa la dooranayaa xeer beegtigii, waxaa la filayaa in uu maxkamadantani ay socoto muddo ilaa 6 isbuuc ah. Waxaa mar walba suurtagal ah inay kasii dheeraato, waqti badan ayay hadaba qaadatay xulitaanka xeer beegtidu, welina ma dhammaan.
Waa gartay. Marka tan maanta hortaalo kiiska sumcad dilka ah, iyadana la dhageysanayo muxuu yahay, yaana soo gudbiyay?
Waxaa dhacday in maanta waxaa hadlay xeer ilaaliyaha New York District Court of New York oo la yiraahdo Alvin Bragg. Wuxuu ka hadlay in su-aalo marna weydiinayo oo saxaafaddu weydiinaysay in haddii madaxweynuhu uu go'aansaday inuu ka makhaati furo kiiskiisa, kiiskan ku furan ay weydiin su-aalo ka weydiin doonaan kiisaskii hore u dhacay oo uu ka mid ahaa kiis islaan uu magac sumcad dil ku sameeyey oo Jean Carroll la yidhaahdo, xukun looga xukumay lacag 90 million ku dhow oo kale, iyo in maaragtay lagu helay wax isdaba marin iyo musuqmaasuq kale oo iyada la saray lacag fara badan looga xukumay kiis kale oo isagana ahaa madani magaalada New York. Marka kuwaas in uu soo su-aalo ka weydiin doono ayay xeedaaliyuhu sheegay. Taas ayaa keentay marka inuu kiiskaas dib u soo laba kacleeyo in uu xeedaaliyuhu weydiin karay in kale. Waxaa xusid mudan oo rabaa dhageystayaasha inay fahmaan in marka qofka dalka Maraykanka la saaray maxkamad, uu xuquuq dastuuriya u leeyahay in uusan makharaati kicin, oo haddii uu makharaati kici waayo aan loo qaadan karin inuu yahay qofkan qof dambiga kartay. Waana xuquuq dastuuri ah oo dastuurka dalka Maraykanka iyo goboladuba ay siinayaan. Marka taas waxaa kaliya lagu jabin karaa qofku isagu inuu go'aansado inuu makharaati furo, laakiin hadduu makharaati furo wuxuu furayaa irid xeerlaalintu ay ku weydiin karto su-aalo ku saabsan wixii uu ka makharaati furay.
Hadda dacwado badan ayaa hor yaalla. Marka kiiskan sumcad dilka ah iyo dacwadahaas tirada badan, maxaa isku xiray, sidee isu soo galayaan oo laisugu soo maaragtay laisugu xiriirin karaa?
Waxay isugu xiran yihiin haddii qofku makhraati kaco yiraahdana waxaan ahay tusaale qof toosan baan ahay. Horena loogu helay dembi lagu helay oo ku saabsan toosnaanta qofka, sida inuu qofku musuqmaasuqo, inuu sarun low ahayn oo been sheego, inuu wax daba mariyo. Haddii dembi noocaas hore lagugu helay, maxkamadana aadna soo istaagtid waxaan ahay qof toosan. Dabcan xeerlaalintu waxay xaq u leedahay inay su-aal kaa weydiiso, ku tiraahdo miyaadan ahayn qofkii hore loogu helay dembiga noocaana, miyaadan arrintani dhicin. Hadduu qofku dabcan diidan de waxaa la soo bandhigayaa xukunkii hore loo dhacay iyo waqtigii u dhacay iyo saxiixii qaadiga iyo marka. Waa kiiskan sumcadda ku saabsan wuxuu imaanayaa keliya hadduu madaxweynuhu uu go'aansado inuu makhraati furo, si uu makhraati furana uu yidhaahdo waxaan ahay qof runta sheegaya oo wuxuu sheegayo in la rumaysto oo xeer beegta ay rumaysta ay tahay. Marka waxaa la weydiinayaa miyaadan ahayn qof horay dambiyada noocaana u galay, marka waxay hoos u dhigaysaa marka su-aalahaas inuu yahay qof aan la rumaysan karin ama inuu yahay qof toosan ayay hoos u dhigaysaa.
Garyaqaan, sidaan la soconno, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump wuxuu ku jiraa olole doorasho oo uu doonayo in mar kale uu madaxweyne uga noqdo dalkan Mareykanka. Marka dacwadahan lagu soo oogayo soo noqnoqday, dhaawac intee le'eg ay u geysan karaan ololihiisa doorashada uu ku doonayo in mar labaad uu ku tago aqalka cad?
Waxay ku xiran tahay runtii caddeymaha lasoo bandhigo isdayihiin ilaa hadda waxaan la soconaa in maxkamadii hore loogu maxkamaday iyo wixii hore loogu helay ay ahaayeen kiisas madani ah lagaga guuleystay madaxweynaha inta badan dhaqaale ay ku saabsanaayeen iyo ganaax laakiin haddii arintu ay fal dambiyeed noqoto oo lagu helo inuu dambiile yahay dambi galay oo maaragtay lagu cadeeyo oo xukun uu ka dhasho in ama xabsi loo dirha noqoto ama si kale loo maareeyo laakiin dambi lagu helo intaasi ay saameyn ka duwan yeelta ayaa laga yaabaa laakiin waxaan ognahay madaxweynaha inuu leeyahay taageerayaal aada u taageersan oo iyagu aan dan ka gelaynin wixii loo haysto iyo wixii lagu xukumo horena waxaa xusid mudan inuu yidhi haddii aan wadada Fifth Avenue aan qof xataa ku dilo qalcod kuma dhuminayo marka tii haddaysan suurt rumoobin waqti ay noo sheegi doona waan arkaynaa laakiin hore waxaa xusid mudan inaan loogu helin wax dambi fal dambiyeed ah laakiin intii hore ay ahaayeen kiisas madani ah laakiin waa waxa taariikhda hore u dhicin madaxweyne Mareykanka soo maray oo inta lagu helay iyo inta lagu soo oogay madaxweynihii hore Donald Trump inuusan weligii xil u tartamin waa arka waa xaajo ugub ah waqtiga ayaa la noo cadeyn doona.
Kaasi waxa uu ahaa gariiqan Amiin Haaruun oo u warramayay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakabalkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan burburka kaabayaasha dhaqaalaha wixii ka dambeeyey burburkii Soomaaliya ee dhinacyada beeraha, kalluumaysiga iyo saameynta kobaca dhaqaalaha ay ku yeesheen. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed.
Soomaaliya oo la cafiyay ayaa gundhig u noqon doonta kobaca dhaqaalaha iyo maalgelinta dalka uu helayo waxay ahayd nuxurka dooda ay dawladda Soomaaliya beesha caalamka ka gadeysay muddooyinkan dambe. Haddaba dhowr bilood kadib markii deyntii la cafiyay badneyd ee dulsaarka uu ku sii kordhayay ee Soomaaliya, waxaa Washington ku sugan dhammaan mas-uuliyiinta maaliyadda ee Soomaaliya oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda, ku-xigeen gudoomiyaha bangiga dhexe, la taliyaasha madaxtooyada ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee xagga dhaqaalaha iyo xubno kale, waxaana dhammaantoodba kulamo ku saleysan caqabadaha Soomaaliya ka heysa kobaca dhaqaalaheeda waqtigan la leeyihiin, deeq-bixiyayaasha caalamka, hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale bangiga adduunka. Waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena bandhigga toddobaadkan, kobaca dhaqaalaha Soomaaliya iyo caqabadaha haysta. Sida lagu xusay miisaaniyadii ugu dambeysay ee Soomaaliya sanadkan, waxaa jira xoogaa isbeddel ah oo Soomaaliya ay ka sameysay dhaqaalaha gudaha, haddana waxaa taasi ka qaraweyn caqabadaha badan ee ka jira dalka oo weli seeteen kara in Soomaaliya dhaqaalaheedu uu si wanaagsan u kobco cagihiisana uu isugu taago. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya wasiirkeeda Biixi Iimaan Cige oo ku sugan magaalada Washington DC ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo caqabadaha iyo horumarka Soomaaliya ee wasaaraddiisa ay u sheegayso waqtigan hay-adda lacagta adduunka iyo sidoo kale bangiga adduunka.
Meelaha diiradda la saari doono shantaas sano ee dhanka maalgelinta lahaadi ay geli doonto inta badan waxa ugu badnaan doodaa dhanka kaabayaasha dhaqaalaha sida tusaale ahaan horumarinta jidadka iyo kaabayaasha kale, kobcinta kaabayaasha la xidhiidha tamarta sidii loo fidin lahaa adeegyada la xidhiidha adeega korontada iyo tamarta, la dagaalanka isbedelka cimilada sidii wax soo saarka cuntada iyo horumarinta xoolaha iyo beeraha kor loogu qaadi lahaa, waxaa iyana runtii qeyb weyn ka ah barnaamijka sidii loo kobcin lahaa iyana dhanka teknolojiyadda iyo arrimaha la xidhiidha digital integration-ka waxa loo yaqaano, waa in kor loo qaado tayada iyo waxtarka ka faa'iidaysiga teknolojiyadda ee dhinac walba iyo bulshadu si ay fursad ugu heli lahayd inay qod maxaan ku dhahdaa isticmaalka teknolojiyadda ay loo fidin lahaa. Waxaa kale oo iyana qeyb weyn ka ah sidii kartida aadanaha kor loogu qaadi lahaa oo ay lafdhabar u yihiin kobcinta iyo baahinta waxbarashada, adeegyada caafimaadka iyo guud ahaan arrimaha daryeelka dadka nugul.
qobrada ka faalooda arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ayaa u arkay in dhibaatooyinka gaamro ee Soomaaliya ay ka soo bilowday burburkii dawladnimada Soomaaliya ay yihiin dhumitaankii ay dhumeen kaabiyaasha horumarka dalka kuwaas oo noqon lahaa waxa sare u qaadi karo dhaqaalaha Soomaaliya haddii ay noqoto dhinacyada beeraha kalumeysiga daaqa iyo xoolaha iyo waliba abaaro isxigxigay oo dalka ku dhuftay iyo daadad xoogan oo dumiyay wadooyin iyo buundooyin halbowlo u ahaa magaalooyin wadanka ku yaala gaar ahaan dhul beereedka Professor Hussein Macalin Iimaan oo sanado badan bara ka soo noqday jaamacadaha Soomaaliya kana soo shaqeeyay horumarinta beeraha ayaa u arka xalka horumarineed ee dhaqaalaha Soomaaliya in dhabahan in loo maro ay muhiim tahay
caqabadaha ugu weyn oo jira waxa ka mid ah hataa anu maadaama khabiir beereed nahay oo waliba ku takhasusay arrimaha maalgelinta beeralayda yaryar oo rural funding ah ee bangiga Soomaaliyana baagi dawladda siyaasad barre aan ku taliyo waxa shaqaalaha inta u bari jiray arrimaha hoosaan inaan eegno baa waxa ka mid ah wax soo saarka dalka curyaansan maxaa jira ninka beeralayda ah wuxuu soo saaraa ma suuq geyn karo jidadkii baa hebera buundooyinkii baa hebera kanaalada baa hebera marka infrastructure-ka in dib loo eego arrimaha loo baahan yahay bay ka mid tahay oo dib loo maalgeliyo baahan
Dr. Ahmed Qadar Abdi Jaamac oo asna shahaadada PhD-ga ku qaatay dhaqaalaha ahna bar ka dhiga wax jaamacadda Soomaaliya arrimaheeda dhaqaalaha ayaa leh kasoo koobayashaas u baahan in dib loo dhiso in ay muhiim tahay inaan la iska indhatir karin hanaanka federaalka oo lagu saleeyo mideynta canshuuraadka iyo dakhliga dawladda soo gala taasi oo kaalin ka ciyaari karta iyadana kobaca dhaqaalaha dalka kadib waqtigan deen cafinta
caqabadaha haysta dhaqaalaha Soomaaliya way badan yihiin laakiin waxaan rabaa inaan meeshaan ka xuso kuwa ugu muhiimsan mida ugu muhiimsan waxaa weeye horta Soomaaliya 30 sano ugu dambeeyey waxaa aad u hooseeya wax soo saarka gudaha marka hadaana wax soo saarka gudaha waxaan ula jeedaa beerihii wixii ka imaan jiray xoolaha iyo dhaqaalaha buluugga sidaas darteed Soomaaliya waxay noqotay dal ku tiirsan waxa dibadda laga keeno run ahaantii waa caqabad muddo Soomaaliya ay la soo tacaalaysa caqabada kale ee Soomaaliya haysata ee ka jira dhaqaalaha Soomaaliya waxaa weeye in xagga maalgashiga gudaha inuu yahay mid aad u hooseeya duruufaha amniga iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo aad u hooseeya oo aan saamixi karin in maalgelin aad u xoog badan laga sameeyo gaar ahaan xagga tamarta iyo kuwa kaloo lamidka run ahaantii caqabadaha kale ee diin caafinta kadib ama diin caafin diinta intay socotay ee soo kordhay waxaa ka mid a oo weli aan xal rasmiya laga gaarin federaaleynta arrimaha maaliyadda ama dhaqaalaha Soomaaliya
caqabad ay dad badan u arkaan sicir bararka iyo dhibaatooyinka sii wiqaya dhaqaalaha dalka ayaa ah lacagta shilinka Soomaaliga ah oo aanan jirin marka ay timaado ganacsiga iyo sidoo kale wax ku kala iibsiga meelo badan oo Soomaaliya taasi oo dadka intooda badan ay ku adeegtaan doolarka ay ku qaataan moobeladooda gacanta oo ay isu dirdiraan khubarada dhaqaalaha ayaa u arka taasi in ay tahay mid sii wiiqaysa dakhliga inuu kobco dalka Dr. Ahmed Qadar Cabdi Jaamac ayaa leh mar kale
run ahaantii waa mid ka mid a caqabadaha taagan run ahaantii Soomaaliyana hadda dhaqaalaha Soomaaliya waa mid 100% doolaraysan oo Soomaaliya waxaa laga adeegsadaa doolarka run ahaantii wadamada dhaqaalahooda doolareeyey sida Soomaaliya oo kale run ahaantii faa'iidooyinna way leedahay caqabadana way la kulmaan waddankana inuu lacag leeyahay lacagtiisana ay shaqeyso run ahaantii dad badan ayaa u arka inay faa'iido tahay dhanka dhaqaalaha iyo bulshada laakiin waxa ugu muhiimsan waxaa weeye shilinka Soomaaliga soo nooleyntiisa ama soo daabicistiisa run ahaantii waa arrin u baahan farsamo dhaqaale oo xagga dhaqaalihii awoodda bangiga dhexe inuu lacagtaas soo saari karo fulin karo qarashkii lagu daabici lahaana uu heli karo mid bulshana waa loo baahan yahay oo ah sababtoo ah dad badan ayaa kalsooni badan ku qabin adeegsiga shilinka Soomaaliga maadaama gobollada qaar ay ka dhaceen ama dadka looga gatay ganacsi ama alaabo lacag bug ah shilin bug ah midda kaleoo saddexaadna waxaa weye waxay u baahan tahay heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada
si lamida sidaasina Professor Hussein Macalin Iimaan ayaa isna qaba in sicir bararka iyo waxyeelada dhaqaalaha Soomaaliya soo gaaray ay kaalin mug weyn ku leedahay lacagta shilinka Soomaaliga ee dhammaatay
wasaaradda maaliyadda iyo madaxda ka sareysa inay ka fikiraan go-aan ka gaaraan
qeybtan hoose shacabka ee ugu badan oo 190 iyo ka badanna oo faqriga sii dilaynaayo dhaqaalahooda hoos u sii socdo oo ay ka mid tahay islaanta caanaha gaday tan muusa gaday tan qoryaha gaja iyo kuwa IDB-da ku jira ma anfacayso inay dollar wax ku bedeshaan oo dollar wax ku iibsadaan meesha waxaa ka maqan jaalintii shilin soomaaliga ama local currency la dhahayo ama manfaaha lacagtii qaranka uu lahaa shilin soomaaligii in la soo celiyo ummadda inteeda badneed oo 190 inta ka badanaha ayaa u baahan kaalinta dawladdu haday ka soo dhigayso oo weliba muddo gaaban gudaheed ay lacag la yaqaano qiimo leh ay ku keenayso inflation-ka iyo hoos u dhaca dhaqaalaha sarifkana aad u sii socon doonaa dhaqaalaha soomaaliya uu saabu sii baaqi doonaa faqriga inta yaroo taal tujaarta ee kore ee sii taajiraysa dawladda ka tirsan iyo ganacsatada iyo shacabkiisa badan 190 ka badan oo faqriga sii dilonaayo gaarka u dhaxeeya ama inta u dhaxeysa ayaa sii ballaaran doonta
ilo hoose ayaa ii xaqiijiyay haddaba in wafdiga wasiirka ay kala hadleen hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunkaba in la helo lacagta shilinka soomaaliga ah oo ay dowladdu soo sameyso taasoo ku maareyn karto dhaqaalaha dalka kadib deyn cafintii wafdiga wasiirka waxaa ka mid a guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi haddaba wasiir biixi iimaan ayaan weydiiyey haddii ay beesha caalamka u gudbiyeen codsiga ku wajahan caqabadaha ka haysta soomaaliya lacagta dalka uu leeyahay ee aan shaqaynaynin waqtigan
wallaahi barnaamijka soo nooleynta lacag dowladda iyo dadka soomaaliyeed yeeshaan mar walba wuxuu kamid yahay himilooyinka qaran ee dowladdu leedahay runtiina shaqo badan baa la geliyey shirarka halkan ka dhacay runtii khaas uma ahayn ajendahaas oo si gaar ah uma qusaynin laakiin xaqiiqatan dee waa arrimaha ugu culculus bangiga dhexe iyo guud ahaanba dowladda iyo ay ku hawlan yihiin sidii loo xaqiijin lahaa himiladaas shaqooyin fiican baa ka socda marka ay waqtigeeda gaadhay soo dhammaatan runtii dadka waa lala wadaagay
inkasta oo deyn cafintii beesha caalamka ee soomaaliya ay guul weyn ahayd haddana haddii aanan la helin wax soo saar gudaha ah iyo kobac dhaqaale iyo suuqgeyn xooggan oo bannaanka ah waxa ay ka digayaan khubarada in soomaaliya ay taasi dib ugu quusin doonto deymo kaleta in la raadiyo oo dulsaar kale la saaro sannad walbaba tobannaanka sano ee soo socdana horumarka dhaqaale ee dalka uu noqdo mid intiisa iska sii ahaada
aada ayuu umahadsantahay saare cabdiaxmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a dowladda qatar ayaa dib uga fikiraysa doorkeeda dhexdhexaadinta israa'iil iyo xamaas sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi arbacadii mar ay magaalada dooxa shir jaraa'id wadajir ugu qabteen isaga iyo dhigiisa turkiga
ra-iisul wasaaraha qatar ahna wasiirka arrimaha dibadda sheekh maxamed bin cabdiraxmaan al thani ayaa sheegay isagoo aan faahfaahin ka bixin in dhexdhexaadintii ay wadeen lagu xadgudbay al thani ayaa sheegay inay jiraan xad ay qatar samayn karto dhexdhexaadin ahaan inkastoo madaxda sare ee xamaas ay ku nool yihiin dalkaasi horaantii arbacadii al thani waxa uu sheegay in wadaxaajoodka xabad joojinta cusub ee khaza uu marayo marxalad xasaasi ah iyadoo la isku dayay in wax laga qabto caqabadaha hortaagan in heshiis la gaaro dalka qatar masar iyo maraykanka ayaa dhexdhexaadinaya wadahadallo lagu doonayo in lagu hakiyo dagaalka oo ay ka mid yihiin sii daynta qaar ka mid a lahaystayaasha weli ku jira gacanta xamaas iyo sii daynta maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ay israa'iil haysato xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa arrintan kala hadlay mar uu telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha qatar salaasadii waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in labada mas-uul ay dib u xaqiijiyeen muhiimadda ay leedahay in la sii wado wada shaqaynta dhow maalmaha soo socda si loo gaaro xabad joojin ka dhacda khaza taasoo xaqiijinaysa sii daynta dhammaan lahaystayaasha hogeeyaha arrimaha dibadda ee britain david cameron ayaa arbacadii ku baaqay in dunidu ay diiradda saarayso lahaystayaasha islamarkaana xamaas ay si deg deg ah looga baahan yahay inay sii dayso lahaystayaasha gacantooda ku jira hogaamiyaha xamaas ismaaciil haniya ayaa lagu wadaa inuu maalmahan soo socda u safro dalka turkiga si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan saddex ka mida wiilasha uu dhalay ismaaciil haniya iyo dhowr caruur ah oo uu awow u ahaa ayaa ku dhintay weerar israa'iil ay ku qaaday khaza bishan militariga israa'iil ayaa sii waday ololahooda arbacadii shalay iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen in ka badan afartan bartilmaameed wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa arbacadii sheegtay in ficilada military ee Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 16 qof maalintii la soo dhaafay, taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee tan iyo markii uu dagaalku bilowday ugu yaraan 38,899 qof. Wasaaradda ayaa sheegtay in 3 meelood 2 meel dadka la dilay ay yihiin haween iyo caruur.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkii imanaysa Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii todobaadlaha ee wargeysyada.
Kulanti wanaagsan idinkii baa khiyaabtana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Haddii Ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Israa'iil oo dubaabaday gawaadhida milatariga geystay marinka qasa, tan ayaana u muuqata ciidamada Israa'iil inay u diyaar garoobayaan weerar ay gudaha ugu galaan Rafa.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ciidamada dheeraadka ayaa wali madaafiicdan Israa'iil geysay qasa ayaa u muuqday inay doonayaan weerar ay ku qaadaan Rafax oo ah goobta keliya ammaanka ah ay u qaxeen 1,400,000 qof oo Falastiiniin ah oo ka qaxay marinka qasa. Sida lagu daabacay wargeyska maalinlaha ee Maarif ee kasoo baxay Israa'iil Arbacadii shalay, ayaa ciidamada heegan la geliyey ee sida wargeysku sheegayna maamulka howlgalka milatariga ayaa waxaa ogolaaday taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil iyo wasiirka difaaca. Militariga warrintan wax laga weydiiyey ayaana ka gaabsaday inay wax jawaab ka bixiyaan.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay ciidamada militariga Israa'iil ayaa sheegay inay iibinayaan 40,000 oo teendo si ay ugu diyaariyaan in lagu soo daadgureeyo 100,000 rayidka ah ee maciinka baday Rafa, magaalada koonfurta ugu xigta gacanka qasa oo ah goob dad badani degan yihiin oo aanay ciidamada Israa'iil gudaha u gelin. Howlgalka cusub ee 6 bilood ee dagaalka lagu jiro kooxda Falastiin ee Hamas ayaa lagu soo waramayaa inuu marka hore diirada saari doono sugidda ammaanka waqooyiga iyo bartamaha qasa, gaar ahaan xerooyinka qaxoontiga ee ku xeeran magaalada Deir al-Balah, ayaana lagu daabacay wargeyska Ma'arif ee maalinlaha ah ee kasoo baxa dalka Israa'iil.
Cabdixaafid wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xogeeyaha arrimaha dibadda Britain David Cameron oo sheegay in Israa'iil ay go'aan ka qaadan doonto inay ka jawaabaan weerarkii Iran kadib wadahadal uu la yeeshay ra'iisul wasaaro Israa'iil. Cameron, xogeeyaha arrimaha dibadda Britain oo gaaray Israa'iil, ayaa kala xaajoonaya inaanay xaaladda uga sii darin. Xogeeyaha arrimaha dibadda Britain ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in Israa'iil ay go'aan ka qaadanayso inay ka jawaabto weerarkii boqolaalka gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waxaana rajaynaya, ayaana u yidhi, tallaabada ay qaadayaan inay noqoto mid aan xaaladda uga sii darin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay hadalkii xogeeyaha arrimaha dibadda kadib ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa saacado yar uun kadib qoraal uu soo saaray ku sheegay in Israa'iil go'aankeeda qaadan doonto ayna samayn doonaan wax kasta oo ay isku difaacaya. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain David Cameron ayaa sheegay ka hor kulanka wadamada la isku yiraahdo G7 oo ay wasiiradooda arrimaha dibaddu ay ku ballansan yihiin Talyaaniga in Ingiriisku doonayo in cunaqabateyn wadareed lagu soo rogo Iran. Sida wargeysku daabacayna, xogeeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa horey waxa ay u sheegtay inay rajaynayso in Washington ay ku soo ragi doonto Tehran cunaqabateyn cusub maalma gudahood. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu masiin Cabdixakiin iyo Cabdixaafid oo barnaamijkaasina la socodsiinaya kad kala socodsiina waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhegaysan kartaa V O A da FM teda 99.9 iyo Radio Muqdisho F M teda 99.1.
Radio Kulmiye F M 88, Radio Risala 1.2. dibiclabo hargeysa 88 dibicever VOA
hadii aad kismaayo joogto VOA da waxaad ka dhageysan kartaa radio Soyaal FM 88 dibicever
gobolka Hiiraan Hiiraan Wayn FM 90 MHz radio Baydhabo 89 dibicshan FM
hadii aad joogto Puntland VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC radio Boosaaso 89 dibicsagal FM qardho 89 dibicsagal FM isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe
wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandeera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4 waxaa kala naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
halkaad wili dhageysan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaana la socodsiinaya Yasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno falal dambiyeedyo soo noqnoqda oo dhaca lacago iyo lacago markaasi been abuura oo mararka qaarkood ay ku dhacmaan dadka Soomaalida ay ku dhaqan xafada islii iyo meelo kale haddaba su'aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay ma hay'adaha amaanka ee lagu talagalay inay ilaaliyaan dhaqaalaha iyo dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale Kenyaanka ee ku dhaqan agagaarka xafada islii ayaan lahayn khibrad iyo isku xirnaan ay ku badbaadiyaan hantida dadka mise dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ayaan iyagu u diyaarsanayn in ay raacaan nidaamka ganacsiga ee u degsan wadanka Kenya waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay igala qayb galaya Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed oo isagu ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo Suldaan Xuseen Xasan oo isna ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed
Yasiin wa salaamantahay salaam kadib waxa way horta waa inaan wacyi lahaanaa oo aan la tacaamulaa markay noqoto lacag kaashi ama iyo dahab markaad fiiriso Soomaalida guud ahaan East Africa gaar ahaan Kenya markaad fiiriso the only community oo lacag iyo dahab banaan ku haysta inay Soomaali yihiin taasoo keentay in mar farabadan xataa halis ay u galaan in la dilo sidii dhacdadu ugu dambeysay yar taqriiban $30,000 kala soo baxay meel in xabal lagu dhuftay hadda isla jiifo dhacdooyinkan la ay gadaashan ka dhaceen dad intaas kun laga dhacay taasoo halisgelin leysa dadka inay marmar u dhintaan lacag iyadoo ognahay in guud ahaan caalamkan la isdhaco laakiin markii Soomaali loo soo laabto ugu nugul yihiin in la dhaco taasoo keentay in wacyigooda dhanka finance-ka la tacbano yahay tan kalena ay systemka dowliga oo ka jira waddanka ay saraacaynin oo ay kaalmeenaan criminals inay lacagtooda dhacaan ama ay dilaan
Sultan Xuseen Xasan
bahda fiyaayo dhammaantood la salaamayaa Yasiin uu ku jiro qodobka oranhaya Soomaalida in muxuu ahaa maalin kasta la iska ataago oo la target gareeyo la weeraro dhaqaalahooda lagu weeraro hantidooda lagu weeraro wax soo jireen wey waxayna ku badan tahay East Africa qaas ahaan magaalada Nairobi annaga Soomaali haddana waxaan dhaqanno ah lacagtunada inaan banaan ku sarifano markaa tagtay suuqa Hargeysa markaa tagtay suuqa muxuu ahaa maaragtay Muqdisho suuqyada kala meel kasta Dubai meel walba Europe America anagu lacagannaga dukaamada ku haysana waanu ka faa'idna waxa weeye ma doonayna inaanu waqti dheer ay naga qaadato lacag maanta ta faa'iido laga sameyn karo in la yiraado form soo buuxi maanta waxa weeye waa feesto maanta ahad weeyo bangi bay jirtaa maalinta ahad hadaan dhiil helo ka waran oo aan ka faa'iido lahaa 100% waxa weeye nagu sharci ku shaqeynaa Soomaali hadaan u nahay dukaamaan u leenahay business model baan u leenahay guri aan ku dhisana shidaal baan ku jirnaa laakiin waxa weeye lacagaha inta badan waxa ay dadku muxuu ahaay maxaa anaga qaas nooga dhigay in maalin walbo nala soo ataago tuuga meel ka timid aan la aqoonin maxaa anaga gooni nooga dhigay oo muxuu ahaay target nooga dhigay
waxaa jira wax la yiraahdo Kenya hadda waxay u socotaa non cash payment adigaan waxa ay soo socotaa cashless dadkii waxa way softa ku shaqeeyaan caalamka Kenya marka joogto softa lagu shaqeeyaa afartan iyo shan community ayaa degan Kenya oo ku nool oo ku shaqeysa. Qaar waa naga lacag badan yihiin. Kambaniyal waaweyn haysta. Soomaaliga kaligiis maxaa yeelay, maxaa keenay in lacagtoodu banaanka ay taalo? Dadkiina maxaa banaanka keenay? Maxaa keenay in naagaha Soomaalida ay TikTok u keenaan lacag ay ku xisaabaan dad kale ay tusaan? Taas macnaheedu waxa weey Soomaalida iyaka is expose themselves. Iyaka isbandhigaya. Waxa kaloo jira aan kala qaano pastoralist trade oo jiray 100 sano ka hor iyo modern world isma keenayaan. Only waxaa la rabaa lacagtii ay bangiyaasha soo marto dadka si siras u shaqeeyaan. Marmar dadkan lacagta banaan ku haysto waxaa lagu tuumay money laundering. Inay qod ka yihiin lacagahan farabadan oo socdaan shaki badan la abuuray oo Soomaali lacag intee ka keenay. Taas waxay keenaysaa in lacag badan oo Soomaalida ay bangi soo marin.
Sultan Hussein, lacagahan inta badan dadka Soomaalida laga dhaayo ma la oran karaa waa lacag meel khaldan ka imanaya ama money laundering?
May lama oran karaa. Laakiin waxa la yaabaa in kan tuugada difaacaya. Muxuu difaacaya ninkan? War waxa kulayay war Soomaalida waxay ka shaqeeystaan waa dad community isku xiran, iimaan leh, dhaqan wanaagsan. Meel walbo ay joogan waxooda maaragtay meeshii maalinba wax lagu sheego baa waxa way kii 100 haya kii 100 haya kii 10 haya bay isku soo daraan waxa way kadibna waxa la yiraahdo warmaanta xaqqa xoga faa'iido laga helaya marka maalin walba anagu maxaa tuugada anaga inoo soo raadsadaan anagu wax ma dhacno ma maqashay Soomaali wax dhacay ma maqashay Soomaali wax hado war anagu dad iimaan leh oo sharaf leh dalkana wax ku taro East African wax ka dhigay muxuu ahaayo moolal iyo business iyo meelo qurxoon iyo adduun u sameeyay ayaanu nahay horumar waxaan ahayna kama shaqeyno maxaa anaga nidaamku uu noo ilaalin laayay nidaamka dawladda Kenya maxay u ilaalin laaday qofka ganacsadaha Soomaaliya
su'aasha suldaana rabaan in jawaabo dawladda inay ku ilaaliso waxaad u baahan tahay inaad bunuugta soo marto lacagtaas soo dhigato dawladda la shaqeyso waxaad qabanaysaa la ogaado canshuurta aad bixiso maxaa bunuugta loo sameeyay maxaa bunuugtana loogu sameeyay askarna horta hortaagnaato taadi laakiin maxaa keenad banana cad aad ku haysato and I think dawladdu waa inay talaabo adag ka qaado kuwa lacagaha banana ku sarifaya dhan la xirxiro la soo qabto kuwa daabka soo xiro la xisaabtamo intii ay nimankan banana ay ku shaqeynayaan money laundering la moynayo lacaga lagu taageero hatta kuwa la dhaaf criminals gangs lagu sa taageergareeyo xagee kimaada su'aal badan waxa ka tagay in real estate ka qabanayaan lacag intay ka keenayaan other people maxay lacag u haystaan waa illa soo xirxira intay banana joogan waa la dhacayaa waa la xirayaa maalin kasta iyagana waa sadacayaan
Sultan Hussein maxaa diiday in la furto xafiisyadii bangiyadii leysan kala haayo dahabkii iyo lacagiyo ay helaan
waa leena bangiyada ugu badan Kenya ka shaqeeya Muslim community ba iska leh siiba Soomaaliga iska leh bangiyada ugu badan anaga iska leh waa leenahay laakiin haday dhacdo anagu Soomaali dhaqan waxaan u leenahay dad fara badan oo ganacsata ah bangiyadana lacag u yeelan ayaa lacag cash ku shaqeeyo dukankiisa uu ku shaqeeyay dukankiisa u talaa waxa uu talaa muxuu ahaay business muxuu ahaay saligiisi waxa uu talaa xafiiskiisi uu ku shaqeynaya waxaalkan waxa way dhibaato jirtay bangiyadu waxay qaataan system kaas oo ah long time inaad lacagta rafto inaad ku shaqeyso waliba hadda way dawladda ka horaysay waxay keentay inaan la gala bixi karin bangiga 1 million wuxuu ahaa lacag dhan markiba sida darteed waxa weeye waxa la iska raba waxa weeye anaga Soomaali hadaanu nahay waxaanu ku shaqeyna waxa weeye waa is-aaminaad waxaanu dad iimaan ku shaqeeyay iyo trustigaana anaga money laundering kama shaqeyno waxaanu ka shaqeynaynaa canshuurta anaga bixinno dadka ugu badan ee canshuurta Kenya ka bixiya eeg waa akhri joornaalada Daily Nation akhri marka canshuuraha dadka bixiya ugu badan Soomaali way waliba waxa ay rais li way maca dalalka waxa weeye waayo anaga tuugada iyo tuuga kalkaalka waxaanu ka codsanaynaa in nagala qabto tuugada iyo tuuga kalkaalka isla markaas ay la xisaabtanto salagyada booliska ee ka jira eriyadaas wuxuu ahaay iyo dadka xataa dambibaarista u qaabilsan la xisaabtanto daba kacdo dawladdan ay ilaashato shacabkeeda iyo dadka horumarka dalka Kenya ka shaqeynaya Soomaalida waayo general ahaan anagu nalo raadsadaa
adaa sabab weye inta aad systemka ka carareyso oo banaanka shilimaadka iyo dowladaha ku hayso waa lagu dhacayaa taas oo ma soo dhameeyay talabaad halku wuxuu yahay kow in la xiro black market ku yaala isla la xiro dahabka iyo dollarka labadaba la xiro kuwi oo ka shaqeysana bank la keeno mise la jiray maxkamada la keeno leena waxay ka arreen accountability isla xisaabtan ay ka arreen
adeyo maasati kuwaasi waxa ay dhagtay Cabdisalaam Aadan Maxamed oo ka faalooda arimaha dhaqaalaha iyo Sultan Hussein Hassan oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodi gaar ah ay joogtay terbaka oo ku doon hadii la raaliyo islaayo markii
kadigisa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VO ee markana kusoo dhawaada mid ka mid ah heesahan idinku tarjumay
wulle ani ka aashaqwa wehel kaygi wiye wulle ka beriya wadna kaygi wiye wulle ani ka aashaqwa wehel kaygi wiye wulle ka beriya wadna kaygi waa qal daruriyo
kasta ayaan kusoo gabgabinnaa baahintan idaacadeed oo si toos idinka imanaya salaanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a odan lesidaas iyo nabadgelyo.